yazma Dingiz'de DJ Murat.
DJ Murat takdim etti. Xizmatingizda DJ Murat.
Alloh kuchni erkakka, go'zallikni esa ayolga bergan. Ko'p narsalarni yenggan kuch bitta go'zallikka yengilgan. Chiroyli yuzlarning hammasi qariganda ketarkan. Chiroyli qalblarning hammasi bir umrga yetarkan. Layla monolog. Hayotimiz poyez relslariga o'xshashidan qo'rqar edim juda yomon. Relslar doim yonma-yon yuradi. Tutashmaydi hech qachon. Hayot bergan sinovlarini yengib o'tdik allaqachon. Allohga shukr seni menga uchratdi. 3 may tug'ilgan kuning tabriklayman. Tanlagan sovg'amma xunudima, seni shu did bilan tanlaganman. Ishon, men seni hech qachon hech kimga berib qo'ymayman. Kerak bo'lsa shu chiroyli ko'zlaringda kiprik bo'lib yashayman. Men yerga tushirgan narsamni hech qachon ko'tarib olishga o'rganmaganman. O'shaning uchun bu gaplarimni unutmay o'zingga mahkamroq bo'lgan. Esingdan chiqarma, seni jonim bilan tenglashtirib sevganman. Mana qattiq rash qilishlaringni bu yog'iga yig'ishtirib o'rgan. Qattiq rash qilishdan oldin mana shunaqangi sevginki sevgilim, sandan boshqa qizga qayrilib ham qaramay. Ko'zlarimga qarab, qanchalik sevishimni sezganki, sevgi so'zini eshitganingda, ko'z oldingga faqatgina men keling. Yer dumaloq, mandan qochib hech qayerga keta olmaysan. Yerda bir yil yugurib aylanib kelsang ham, baribir menikisan. Sevgining sof osmonida baxtimiz zavqidan qasr quramiz. Qalbimiz pok bo'lsa, Alloh oldida jannatga ham birga kiramiz. Manzili taqdir ko'rsatyapti. Biz to'g'ri yo'ldan yuramiz. Sevgida eng muhimi ishonch. Biz bir-birimizga ishonyapmiz. Ba'zida hayot suvga o'xshaydi. Rangsiz, tamsiz va hitsiz. Lekin ertangi kunning umidi uchun ko'nikishga majburmiz. Dunyo g'amlari dengiz bo'lsa, uni sabr qayig'ida suzib o'tamiz. Agar o'rtamizga shayton tushsa, unga birgalikda tosh otamiz. O'rtamizga hech qachon hech bir inson tushmasin. Manzilni taqdir ko'rsatyapti. Biz to'g'ri yo'ldan yuramiz. Hozir senda menga jonim, asalam degan SMS'lar kelsa, to'ydan keyin produkt, pampers olib keling degan SMS'lar kelsin. Erkakni hurmat qilish uchun unda mol davlat bo'lish shart emas. Shunchaki ayolda faqatgina aql farosat bo'lsa bas. Erkak qizlarni himoya qilish uchun, atak xo'rlash uchun emas, hayotimni chiroyli qiladiganini sevdim. Hayotdagi eng chiroyli qizimiz. Menga seni chiroying emas, menga seni sog'lig'ing kerak. Menga seni boyliging emas, menga seni o'zing kerak. Menga seni yig'laganing emas, menga seni kulganing kerak. Menga sendan zor emas, menga faqatgina sen kerak. Shalola. Quvonchdan ba'zan yig'lab, ba'zan kulasan. Sen hali dunyodagi eng baxtli kelin bo'lasan. Bu dunyodagi eng baxtli er faqatgina senda bo'ladi. Xudo xohlasa. Biz uchrasharmidik, Xudo xohlamaganda. Sendan oldin umrim tugasa, sen borsan, demak, tirikman. Ishonma hech, u o'ldi desa. Hayotingga doim sherikman. Ketolmayman sendan hech uzoq. Ishonmasan mana qabrimga. Aslida men sevgan kunimga ko'milganman. Seni qalbingga. Hurmat ehtiromlar. DJ Murod. Rahmat.